Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, istražujemo gdje je zapelo u dijalogu Prištine i Beograda. Hoće li Srbija pristati na pritisak međunarodnih poslanika ili će im odoljeti? Hoće li Kosovo popustiti u odluci da neće sjesti za stol sve dok se ne provedu odluke proistekle iz dosadašnjih razgovora sa Srbijom? Tražimo i odgovor na pitanje, hoće li se Milorad Dodik osvrnuti na negodovanje javnog mnjenja koje je ostalo bez daha nakon njegove izjave da će obnoviti vilu Patrijarhovu u Beogradu, i to u isto vrijeme kada je privreda Republike Srpske u rasulu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Od podizanja dijaloga Beograda i Prištine sa tehničkog na politički nivo, međunarodna zajednica očekuje trajne i funkcionalne odnose Srbije s Kosovom. Ovo je zvaničnicima u Beogradu saopštio njemački izaslanik Nikolaus Graf Lambsdorff. Nove vlasti u Srbiji, koje žele ostvariti neki napredak do odluke o eventualnom dodjeljivanju datuma za početak pregovora o članstvu, poručuju da su svjesni kako će mnoge odluke biti teške za državu. Detalje ima Ljudmila Cetković.
Ne postoji ni jedno novo pitanje, sve su ovo stvari kojima se bavimo već 10 godina, preneo je svojim sagovornicima u vladi Srbije šef odeljenja za jugoistočnu Evropu Ministarstva spoljnih poslova Nemačke Nikolaus Graf Lambsdorff, ubeđen da ta pitanja mogu biti rešena. Za napredak Srbije ka Evropskoj uniji potrebno je uspostavljanje trajnih i funkcionalnih odnosa sa Prištinom. I dalje postoje neka otvorena pitanja kada je reč o implementaciji dogovora iz Brisela, te postoje barem još 2 otvorena tehnička pitanja koja se tiču telekomunikacije i energetike, rekao je Lambsdorff.
Postoji najava političkog dijaloga na višem nivou. Očekujem da će ih visoka predstavnica Catherine Ashton otpočeti početkom septembra. Uveravam vas da Nemačka podržava ovaj pristup i visoku predstavnicu. Nadamo se ishodu koji je neophodan kako bi Srbija napredovala ka Evropskoj uniji, a to znači trajni međuzavisni odnosi i saradnju između Beograda i Prištine.
Srpska vlada tvrdi da je spremna na kompromise, ali traži od Berlina podršku zahtevu da kompromis u nastavku pregovora ne čini samo Beograd, već i Priština. To je nemačkom izaslaniku Lambsdorffu rekao prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Jasno sam naglasio da ćemo mi poštovati dogovore koje prethodna vlada Republike Srbije napravila pod patronatom Evropske unije u razgovorima sa Prištinom. Rekao sam da znam da će mnoge odluke u budućnosti za nas i našu zemlju biti teške, da ćemo mi morati da pristajemo na kompromise, ali sam zatražio od visokog gosta da oni učine sve što u njihovoj moći da takve kompromise pravi Priština, a ne samo srpska strana.
Brisel očekuje da se dijalog sa Prištinom nastavi što pre, a Beogradu i kosovskim vlastima uskoro bi mogli biti predočeni detalji zahteva Evropske unije o političkom dijalogu koji bi bio podignut na viši nivo. Nikom nije u interesu da vreme prolazi i da se ništa ne menja. Svi žele nastavak dijaloga, poručuje prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Da ćemo mi pokušati u toku avgusta, najkasnije početkom septembra, da postignemo nacionalni konsenzus po tom pitanju, ali da ćemo, ako ništa, imati najmanje zajednički imenitelj, posle kojeg ćemo, ako bude potrebno, i hrabro voditi politiku koja se neće svima dopasti, ali koja će svakako biti najbolja za našu zemlju.
Ono što će svakako biti najveći izazov u tom procesu jeste ukidanje nekih institucija na severu Kosova, na čemu pre svih insistira Nemačka. Na to ukazuje Ognjan Pribićević, nekadašnji ambasador u Berlinu.
Tu je, naravno, se ne misli na obrazovanje, na zdravstvo, nego se tu pre svega misli na sud i na ove policijske snage. Znači, to su te dve glavne, da kažem, poluge sile za koje Nemačka misli da se moraju demontirati i da zapravo da to ide pod ingerencije Prištine. Naša strana se s tim ne slaže i to je taj izazov o kome govorim. Od toga kako će se ona rešiti zavisi u stvari i budućnost severa Kosova.
Mada Beograd negira da ima bezbednostne snage na severu Kosova, prema neimenovanim izvorima koje su ovdašnji mediji citirali, SAD i Nemačka traže od Srbije da povuče policajce sa Kosova. Prema tim neimenovanim izvorima, javna je tajna da je između 300 i 400 angažovanih radnika MUP-a, a strane službe procenjuju da je obaveštajaca između 1000 i 2000. U istom danu kada je nemački diplomata prenuo srpskim zvaničnicima očekivanja Evropske unije od Beograda, ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin izjavio je da Rusija smatra da pregovorima Beograda i Prištine o rešavanju kosovskog problema treba da prisustvuju i Ujedinjene nacije.
Pošto to zahteva rezolucija Saveta bezbednosti 1244 i to što Ujedinjene nacije nisu bile na tim pregovorima je rezultat jednostrane odluke posrednika koji su se latili pomaganja realizacije tog dijaloga.
Sa nagoveštajima podizanja dijaloga na viši politički nivo uz učešće najviših državnih zvaničnika u delu javnosti se javila i dilema kuda to može da vodi. Među prvima je reagovao bivši šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović, rekavši da bi uključivanjem predsjednika ili premijera de facto bila priznata nezavisnost Kosova. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, ocenjuje da takvu vrstu zahteva ne bi trebalo očekivati, bar ne pre definitivne odluke ulasku Srbije u Evropsku uniju, a možda čak ni tada u formalno pravnom smislu. Podizanje dijaloga na viši politički nivo je neophodno jer dosadašnji tehnički razgovori nisu dali dovoljno rezultata zbog izostanka implementacije sporazuma, kaže Aleksandra Joksimović, ocenjujući da za to krivicu snose sve tri strane, Beograd, Priština i Brisel.
Da direktni učesnici u političkim procesima učestvuju u pregovorima, obzirom da oni na takav način imaju i direktnu mogućnost implementacije, odnosno sprovođenja već dogovorenog. Vrlo je osjetljivo govoriti o tome šta su konkretno tehnička pitanja, a šta je već deo politike, zato što svako tehničko pitanje se može pretočiti i u političko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sve dok se ne provedu postignuti dogovori, dijalog Prištine i Beograda neće biti nastavljen, izjavio je zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući. On naročito insistira na implementaciji dogovora o zajedničkom upravljanju granica, što analitičari na Kosovu potpuno opravdavaju. Upozoravaju međutim i na moguće zamke u vezi s izmijenjenim karakterom dijaloga sa Srbijom, zabilježila Amra Zajneli.
Sprovođenje postignutih sporazuma o dijalogu Kosova i Srbije uslov je vlade Kosova da nastavi dijalog sa Beogradom. Ovo je stav kosovske vlade koji je danas ponovio zamjenik premijera Hajreddin Kući. Iako su iz Brisela poručili da bi dijalog morao da se nastavi odmah po formiranju nove vlade u Srbiji, Kući navodi da se najpre treba implementirati ono o čemu su se dve strane dogovorile, te da će tek onda Kosovo donati odluku o dijalogu, a u skladu sa Ustavom Kosova i u saradnji sa Sjedinjenim državama i Evropskom unijom. Potrebno je sprovođenje dogovorenog, takav je naš stav. Posebno insistiramo na zajedničkom upravljanju granica, ali i na ostale sporazume. Također, svaka odluka će biti u skladu sa Ustavom i našim partnerima, kazuje Kući. S ovakvim stavom vlade Kosova slažu se i kosovski analitičari. Šteze Maljići kaže da ovom pitanju na Kosovu postoji konsenzus, te da aktualna vlada ne bi trebala da popusti u tome.
No, kako tim budete važdimi i dijalogut, nese ato marveše će narit nuk realizon.
Nema smisla da se dijalog nastavi ako se sporazumi ne sprovode. Ako se ponovo vratimo na ono da Kosovo prihvati razgovore bez uslovljavanja, onda se ponovlja situacija da Evropska unija uz pritisak nad Kosovom otvara put Srbija kako bi otpočela pregovore o članstvu do kraja ove godine kao što je predviđeno. Uslovljavanje nastavka dijaloga s implementacijom sporazuma je logično i neophodno za sve tri strane, poručuje Maljići. Iz međunarodne zajednice se također šalju signali da se budući razgovori trebaju voditi na političkom nivou, što barem za sad kosovski zvaničnici odbijaju. Analitičar Maljići naglašava da vlada Kosova treba biti veoma oprezna na ovakve, kako on rekao, zamke. Bez jasnog objašnjenja o namerama Evropske unije i međunarodne zajednice ne sme se upasti u ovakvu zamku, odnosno da se prihvati formu formula na koju Srbija insistira. Prelaskom na političke razgovore, oni žele da pregovaraju o podeli, o specijalnom statusu za Srbe na severu ili o autonomiji, kazuje Malići. Zamjenik kosovskog premijera Kući je po tom pitanju izjavio. O suverenitetu Kosova, nezavisnosti i teritorijalnoj celovitosti nećemo pregovarati sa nikim. To je završen posao. U međuvremenu kosovski premijer Hašim Tači na današnjem zasedanju vlade kazao da će septembar i oktobar biti od izuzetne važnosti za Kosovo kada je u pitanju evropska agenda Kosova i okončanje nadgledane nezavisnosti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik objavio je kako će njegov entitet pomoći obnovu zapuštene vile srpskog patrijarha u Užičkoj ulici u Beogradu. Dio javnosti ostao je zbunjen, osim činjenicom da jedan bosansko-hercegovački političar obnavlja kuću u drugoj državi. Mnogo ih je više naljutila neprimjerenost takvog poteza u ovom trenutku. Republika Srpska, kojom Dodik upravlja, ima naime uništenu privredu i više od 150.000 nezaposlenih. Mnogi ljudi primjećuju također kako se Milorad Dodik zapravo priključio opštem valu vulgarnog teizma koji je na Zapadnom Balkanu u službi politike još od početka 90. godina prošloga stoljeća. Hoće li Milorad Dodik da bude glavni u Srbiji? Slušate od Maje Bjelajac.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je srpskom patrijarhu Irineju da će taj entitet svoju odanost Srpskoj pravoslavnoj crkvi potvrditi učešćem u rekonstrukciji patrijarhove vile na Dedinju, prenijeli su mediji utorak. Iako se u Republici Srpskoj rijetko ko usudi uputiti kritiku na bilo koju aktivnost koja se dovodi u vezu sa crkvom, dio javnosti ogorčen je jer Dodik troši budžetski novac u susjednoj Srbiji, iako je taj entitet jednom nogom u bankrotu i čeka kredit MMF-a, ekonomista Damir Miljević.
Ja smatram da ipak u ovakvoj ekonomskoj situaciji obećavati da će Republika Srpska finansirati bilo kakvu obnovu bilo kojeg vjerskog objekta izvan Republike Srpske i na to potrošiti novac poreskih obveznika, mislim da je neprimjereno.
Za Miljevića je neosporno da je predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata uveliko u kampanji za lokalne izbore.
Više zabrinjavajuće je to da, iako to nije domen nadležnosti predsjednika Republike Srpske, je da predsjednik Republike Srpske u svojoj predizbornoj kampanji za lokalne izbore jako malo spominje izgradnju novih fabrika i zapošljavanje ljudi u Republici Srpskoj.
Urednik portala Buka Aleksandar Trifunović kaže da se predsjednik Republike Srpske ponaša na dobro poznat način, odlučuje sam kada će i na koji način trošiti novac kao da je iz njegovog džepa.
Ako se daje naš novac, novac poreskih obveznika, onda se to treba objasniti na koji način se rade investicije u drugoj državi. Ako već postoje sredstva za tu svrhu, onda treba vidjeti koji su prioriteti u samoj Republici Srpskoj ili u Bosni i Hercegovini.
Profesor sa Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz ističe da je skandalozno da predsjednik Republike Srpske obnavlja vjerski, odnosno patrijarhov objekat u drugoj državi.
To je poruka biračima o nedvosmislenoj, nedvojbenoj intimizaciji između klerikalnih i političkih elita.
A poreski obveznici Republike Srpske koji treba da plate obnovu patrijarhove vile nisu samo pravoslavci i Srbi. Kakvu poruku njima šalje predsjednik objašnjava Miodrag Živanović, profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu.
Ta poruka pokazuje takav odnos. Diskriminatori se odnosimo prema onima koji nisu pripadnici ovdašnjeg većinskog naroda i većinskog vjerskog korpusa.
Živanović podsjeća da država pokušava instalirati zapadni liberalni model društvenog uređenja po kojem bi društvo trebalo da bude sekularno.
I to vjerovatno nije sporno, ali je sporna politička praksa, u ovom slučaju praksa gospodina Dodika, u kojoj on direktno, nemam pravi termin, ali da kažem tako, koketira sa funkcionerima pa i samim patrijarhom Srpske pravoslavne crkve, pokazujući zapravo da je danas u našim uslovima biti vjernik i biti unutar ili sarađivati sa crkvenim krugovima postalo statusno pitanje.
Enver Kazaz napominje da se zloupotrebom Boga služe sve političke elite, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u cijelom regionu.
Kad ozbiljno promatramo odnos političkih i religijskih elita, onda mi možemo reći da je Bog iz metafizičkog, transcendentalnog, sveden preko religijskih institucija tokom rata u Boga ratnog zločina, poslije u tranziciji u Boga etno-klerokapitalizma i da je on danas najveća moralna i politička podrška nečemu što bismo mogli nazvati kriminogenim političkim elitom u Bosni i Hercegovini.
Dodikov gest rezultat je paradigme politike uspostavljene 90. godina, kad da su iz vulgarnog ateizma ova društva ušla u vulgarni teizam, a procenat od 90% nevjernika prerastao u 90% vjernika, što svjedoči o licemjerju ovih društava, zaključuje profesor Kazaz. Analitičari također dodaju da je sasvim jasno da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uveliko u kampanji za lokalne izbore, ali da zabrinjava činjenica da u njoj ne najavljuje nove fabrike i radna mjesta, već kampanju vodi na nebes specijalnim i paralelnim vezama. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Kritike upućene bosansko-hercegovačkim vlastima za novo zaduživanje kod MMF-a, naročito nakon što je objavljen revizorski izvještaj koji pokazuje da se novac poreskih obveznika rasipa, bacile su u drugi plan zaduživanje vlada kod komercijalnih banaka. U posljednje 4 godine ti su krediti porasli sa 350 na 750 miliona eura. Novac je uglavnom upotrijebljen za pokrivanje deficita u budžetima. Nevladin sektor, ali i ekonomski analitičari upozoravaju da će generacije vraćati taj dug, a takva politika ekonomiju zaviti u crno. Priredila Mirna Sadiković.
Od 2008. godine do danas vlade u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, ali i preduzeća sa većinskim državnim kapitalom, dižući kredite kod komercijalnih banaka po 6 do 7 puta većim kamatnim stopama nego kod međunarodnih finansijskih institucija, uglavnom za pokrivanje manjka, udvostručile su dug javnog sektora koji sada iznosi 750 miliona eura. Nevladina organizacija Centar za zastupanje građanskih interesa upozorila je da je najveći problem što se ovi krediti dižu zbog javne potrošnje, a ne za razvojne projekte ili zapošljavanje. Direktor Damir Mehmedbašić.
To nas također dovodi u jedan vrlo nepovoljan položaj kao društvo, kao državu prema komercijalnim bankama, posebno imajući u vidu moć koju komercijalne banke trenutno imaju u Bosni i Hercegovini. Oni su u jednom trenutku preko Bečke inicijative zavrtanjem ruku centralnoj banci isposlovale snižavanje minimalnih rezervi, tako da smo jednim ovakvim potezima naših vlasti u prethodne 4 godine došli u jedan dužnički odnos prema komercijalnim bankama, koje iz godine u godinu povećavaju svoj utjecaj u Bosni i Hercegovini.
To potvrđuje i Amir Hadži Omeragić, rukovodilac odjela za ekonomska istraživanja Centralne banke Bosne i Hercegovine, navodeći da je Centralna banka smanjila obavezne rezerve komercijalnim bankama kako bi taj novac plasirale putem kredita u oživljavanje privrede. No na poslovnu politiku banaka niko ne može uticati, kaže Hadži Omeragić.
Centralna banka je mijenjala nivo obavezne rezerve više navrata i smanjivala tu stopu da bi stavila na raspolaganje bankama više likvidnih sredstava koje one mogu plasirati u ekonomiju. Dio tih sredstava je završio kod vlade, ali dio tih sredstava je završio u realnom sektoru, znači kod građana i kod preduzeća koji su imala potrebu da dižu te kredite.
Urednik ekonomskog lista Kapital.ba Siniša Vukelić kaže da su preduzeća na koja otpada 60% ovog duga bankama upravo zbog nelikvidnosti privrede i pogrešne politike bila primorana da se zadužuju.
Kompletna nelikvidnost u privredi u kojoj je glavni generator upravo država i njeni fondovi pokazuje da menadžment firmi mora da se zadužuje da bi finansirao rastuću administraciju. To se dešava tako što država uvijek naplaćuje svoje indirektne poreze unaprijed, firme to moraju da plate, a onda za uzvrat često i do 120 dana ne mogu da naplate svoja potraživanja od države ili između sebe.
Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Branislav Borejnović iz PDP-a, kaže kako je vlada Republike Srpske nedavno povećala limit zaduženja u tom entitetu.
Taj limit bio 18% za otplatu kredita u odnosu na visinu izvornih prihoda, pre redovnih prihoda iz prethodnih godina. Taj limit je skinut, otklonjen i na neki način omogućio još dodatno zaduživanje u jednom nekontrolisanom obliku, što faktički znači da se realno može desiti da 50% budžeta za nekoliko godina bude isključivo za otplatu kredita, što apsolutno dovodi opasnost sve druge isplate iz budžeta, pa samim tim i plate, grantove, investicije, subvencije i sve ono što čini budžet na neki način razvojnim, a nažalost to više nije slučaj jer je vlada na jedan potpuno loš način vodila politiku zaduživanja u Republici u protekle dvije godine.
Iz Centra za zastupanje građanskih interesa upozoravaju da će generacije vraćati ovaj dug. Direktor Damir Mehmedbašić.
Preko poreza i ostalih naknada kojima se pune budžeti i van budžetski fondovi, tako da će na kraju sve kamate i glavnice koje budu došle za ove kredite snositi građani. Šteta je da se zadužujemo posebno za ovakve stvari, ali ovako skupo, to je katastrofalno.
Ekonomistica Svetlana Cenić pak upozorava da sa ovakvom politikom prema Bosni i Hercegovini ni banke ne mogu proći nekažnjeno, navodeći primjer nekih zemalja Evropske unije.
Vlade su za njih sigurni klijenti i najlakše je pare davati vladama, jer Bože moj, neko će to jednog dana vratiti, zakidajući privredu. Međutim, banke su također deo privrednog sektora, bez privrednog sektora banke nemaju rašta da postoji uopšte, kao ni ova administracija. Prema tome, ako ne počnu malo više da dele sudbinu privrede, a ne samo da se udvaraju u administraciji, neće ovo na dobro izaći, to će urušiti i banke. Da podsjetim bankare, evo pogledajte slovenačke banke, kako sad stoje, rejting im je smanjen Novoj Ljubljanskoj banci za 3 stepenice. Da podsjetim šta se sad dešava u Španiji. Prema tome, moje upozorenje je da takvom politikom, olakim davanjem para ovim parazitima, zapravo će urušiti i sebe, a naravno onda dolazi još gori kolaps za Bosnu i Hercegovinu, koja je izbjegla te turbulencije bankarske, ali očigledno srlja, itekako srlja u njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Od sada slušajte programe Radija Slobodna Evropa na vašem iPhoneu ili iPadu. Prijavite se za podcaste Radija Slobodna Evropa na iTunesu i slušajte vaše omiljene emisije kada to vama odgovara. Posjetite stranice Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa na iTunesu ili potražite više informacija na slobodnaevropa.org. Podcasti Radio Slobodna Evropa na iTunesu, vaš najbolji izvor informacija, uvijek sa vama.
Zapadni je Balkan jedna od evropskih regija kojima su dugo vladala veća carstva i kraljevstva. Kraj Prvog svjetskog rata doveo je do pada Austro-Ugarskog carstva i Otomanske imperije, koje su nekako tradicionalno vladale Balkanom. Nakon toga, Jugoslavija, u kojoj su dominirali Srbi, preuzela je kontrolu nad većim dijelom Zapadnog Balkana, piše agencija Stratfor, analizirajući današnje stanje u regiji. 20 godina nakon raspada Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, države Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna, Crna Gora, Makedonija, Albanija i Kosovo vratile su se svojim tradicionalnim modelima da im izvana upravljaju druge sile. Ovoga puta Evropska unija i NATO, ali i Rusija i Turska. One koje su nekada ranije u svojoj imperijalnoj fazi bile izuzetno značajne, Austrija, Turska i Rusija, danas nisu aktivne u regiji, barem ne na nekadašnji način. Ali još uvijek imaju interese u skladu sa svojim imperativima. Austrija održava snažnu prisutnost u bankarskom sistemu, Rusija u energetskom sektoru, a Turska je jedna od najvećih trgovinskih i investicijskih partnera. Nekadašnji pojam zapadnih sila usložen je interakcijom sa Sjedinjenim Državama, koji su i glavni pokretač NATO-a, a time imaju i najvažniju riječ u svim sigurnosnim stvarima. Tu su i dalje Njemačka i Francuska kao glavni vozači na ekonomskom i političkom polju. Posljednjih se 20 godina oblik Europe promijenio padom Berlinskog zida, pa su se blokovi ujedinili, NATO proširio iza nekadašnje gvozdene zavjese. Institucije Evropske unije ušle su u zonu Varšavskog pakta i nesvrstanih svuda, osim u Srbiju. Iako je tehnički dio Balkana kao članica Evropske unije i NATO-a, Slovenija je mnogo snažnije orijentirana prema zemljama Srednje i Zapadne Europe nego prema Srbiji ili Makedoniji. Hrvatska, članica NATO-a, sa datumom ulaska u Evropsku uniju u julu sljedeće godine, dijeli sličnu orijentaciju. Srbija se međutim razlikuje od ostatka regije jer jednim okom gleda na Zapad, a drugim na Rusiju. Iznutra se izjeda pitanjima o Bosni i Kosovu. Srbija ne dijeli želju da se pobliže integrira s Evropom i zapadnim susjedima, osobito ne pod krovom Evropske unije, posebno od kad se Hrvatska tako približila Briselu, a centri evropske moći traže od Beograda rješenje kosovskog pitanja. Srbiji je Unija sve manje privlačna. Upravo to je, kaže analiza Stratfora, bio jedan od razloga za pobjedu Tomislava Nikolića, jer on baš nije načisto u vezi s evropskim integracijama. U sferi sigurnosti Srbija i dalje najjača vojna sila na Balkanu, ali od 2009. godine okružena je dvijema novim članicama NATO-a, Hrvatskom i Albanijom. U nekom bližem vremenskom okviru nije izgledna nikakva vojna akcija koju bi Srbija mogla pokrenuti, ali je region, posebno Kosovo, područje potencijalne nestabilnosti i malih sukoba. Stepen do kojih bi ti mali sukobi mogli eskalirati ne ovise toliko o Srbiji, koliko o interesima vanjskih sila koje imaju interese na Balkanu. Zapadni Balkan je regija koja ne bira sama sebi kalup, profiliraju je drugi na višim nivoima, a regija zadržava neki oblik integriteta. Doba socijalističke Jugoslavije bilo je jedino vrijeme kada su zemlje Zapadnog Balkana bile autonomne. U ovom stanju u kojem jesu, oblikovanje regije u mnogome će i dalje više zavisiti od vanjskih sila nego od unutarnje dinamike, zbog čega se Zapadni Balkan ne može posmatrati kao samostalna geopolitička sfera, nego kao granično područje kojeg oblikuju vanjske sile.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najvećem sirijskom gradu Alepu, gdje već 11 dana traju borbe između vladinih i pobunjeničkih trupa, život postaje nepodnošljiv. Nestašica je hrane, a povremeno nema ni struje, kaže Dimitrije Jovićević.
Sirijska vojska pokušava da vrati kontrolu nad kvartovima Salahedin i Seif al-Dawla, uporištima pobunjenika koji kontrolišu kvartove koje vojska napada iz helikoptera. U napadima, po riječima aktivista, stradaju i civili. Mnogo ljudi bezuspješno pokušava da pobjegne iz grada ili u druge sigurnije kvartove. Do sada iz Sirije izbjeglo oko 200.000 ljudi. Amnesty International navodi kako je ogroman broj civilnih žrtava koje nisu ni učestvovale u pobunama, a njihove porodice prisiljene su da potpišu izjave da su ih ubile naoružane terorističke bande. Generalni sekretar Arapske lige Nabil El Arabi optužio je Bašar al-Asada za masakr. Pokolji koji se dešavaju u Alepu i drugim mjestima u Siriji ratni su zločini koji se kažnjavaju po međunarodnom pravu, rekao je on. Sa druge strane, predsjednik Asad je povodom dana oružanih snaga u pisanom saopštenju pohvalio svoje vojnike koji pružaju otpor naoružanim terorističkim grupama. On je također rekao kako će ove bitke odlučiti o sudbini nacije. Analitičari smatraju da je ponovo uspostavljanje kontrole nad najvećim gradom Alepom ključno za opstanak Asadovog režima. Mnogi od posmatrača procjenjuju da će sirijska vojska uspjeti da preuzme grad. Ali iako je daleko bolje naoružana i potpomognuta militantnom grupom Šabiba, pobunjenici su od vojske uspjeli da otmu nekoliko tenkova i drugog oružja. Postoji podaci da je veliki broj inostranih militanata došao u Siriju da se bori zajedno sa pobunjenicima, a navodi se i da Katar i Saudijska Arabija finansiraju snage opozicije. U međuvremenu, dok se po agencijama i elektronskim medijima iz dana u dan ponavljaju iste vijesti o borbama i ubistvima, analitičari se bave prognozama o mogućim ishodima. Tako se među ostalim pojavila teorija da će Bašar al-Asad, ako izgubi bitku za Alep i Damask, pobjeći u planine Sirije i tamo napraviti državicu. Stoljećima su te visoke planine, koje dijele ostatak zemlje od Sredozemnog mora, bile utočište za Alavite, 2,5 miliona stanovnika koji su duboko religiozni, a koji čine 10% ukupnog broja Sirijaca. Sada bi, zajedno sa pripadnicima tog plemena koji su pobjegli kod rođaka u planine, mogao otići i još aktuelni predsjednik Sirije ukoliko bude poražen u ovom ratu. Državica Alavita ne bi bila ništa novo. Slična autonomija nastala i nakon raspada Otomanskog carstva između 20. i 30. godina prošlog vijeka. Ta regija ima dobru infrastrukturu i razvijenu poljoprivredu, ali bi odvajanjem od Sirije izgubila vezu sa naftnim poljima, dakle energijom. Analitičari međutim kažu da bi taj dio priče mogao da nadoknadi Iran. Slično situaciji u kojoj su se Južna Osetija i Abhazija energetski priključile Rusiji. No, ukoliko bi se ostvario scenario podjele zemlje, to bi Siriju odvelo u dugogodišnji rat, ocjenjuju geopolitičari.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da su nevladine organizacije u Beogradu uputile apel protiv smjene guvernera Narodne banke Dejana Šoškića. Potpisnici Miljenko Dereta i profesor Miodrag Zec komentarišu.
Postoji pre svega želja da se apsolutno kontrolišu svi finansijski tokovi u zemlji.
Mi imamo karikaturu od nezavisnih tela, a nemamo ni jednog čovjeka koji je objektivno nezavisan bio od politike u momentu kad je dolazi.
Pogibija dvojice podoficira, drugi je veliki incident u vojsci Srbije u posljednja dva mjeseca. Analitičari preporučuju brzo utvrđivanje odgovornosti kako bi se tragedije izbjegle.
Ima mnogo primjera u prošlosti kojima kad ste imali nekvalitetnu obuku, ginulo se, a opet s druge strane dešavalo se da kada potpuno završite obuku, prođete bez nesreća.
Zašto su basnoslovno visoke cijene nekretnina u Budvi?
Dešava se situacija da posljednik uzme više novca nego što je onaj vlasnik što mu je ređe dostao. Samim tim onaj komšija koji čuje da je prodao po 100 jedinica nekih, a on će da prodaje i dalje po 100, mada je prije toga i prodavao po 50.
Što kažu Podgoričani na podatak da je struja u ovoj godini poskupjela 13%.
A kako nije mnogo? Za nas, obične ljude, za sirotinju, kako nije mnogo? A moraš da platiš, ne platiš i nagomila ti si učišati svoju, što zaradiš?
Neimaština i bijeda natjerali su Mursela Bakića iz Tutina da ponudi na prodaju svoj bubreg kako bi mu porodica ponovno dobila struju, a djeca mogla nastaviti školovanje.
Više da izdržavam porodicu, ne mogu da radim, imam 61 godinu, ne možemo da odemo u penziju ni ja ni žena, iako imam preko 40 godina staža.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Više od 10 dana od napada na Šteficu Galić, glavnu urednicu web portala Tačno.net iz Ljubuškog, vlasti šute. Da se pomno istraži ovaj incident i izvršioci privedu pravdi, od bosansko-hercegovačkih institucija tražile su sve relevantne međunarodne organizacije, od Evropske unije do OSCE-a. Za to vrijeme pritisci i uvrede porodici Galić se nastavljaju. I ne samo njima, već i svima onima koji u Hercegovini nisu spremni prihvatiti verziju lokalne istorije, jedinu koja se u Ljubuškom smije javno ispovijedati. Priču ima Marija Arnautović.
Kako je živjeti u zatvorenoj sredini koja ne želi dopustiti drugačiji stav i mišljenje, već se s njim pesnicama razračunava ovih dana, najbolje zna Štefica Galić, glavna urednica portala Tačno.net, koja je 18. jula brutalno pretučena. Za policiju je to bio tek incident, odnosno tuča, a za one koji bolje poznaju ljubuške prilike, grubo kršenje prava na slobodu govora i izražavanja. Za Šteficu Galić i njenu porodicu, gore od svega što je doživjela, može biti samo činjenica da u ovom trenutku nema nikakvu zaštitu institucija države u kojoj živi. Za Nermina Čengića iz nevladine organizacije Protest riječ je o pristajanju bosansko-hercegovačkog društva na otvoreni fašizam i mržnju.
Štefica Galić jeste prepuštena isključivo sama sebi i nekolicini prijatelja koji je podržavaju, napiše se koji tekst, protestuje se na neke načine koji baš nemaju toliko odjeka osim po društvenim mrežama gdje se lajka bjesomučno, dok ono u stvarnosti baš niko ništa značajno da uradi. Ona jeste prepuštena na samo sebi i ostaće prepušteno samo sebi dok nekome ne dođe u glavu da treba bukvalno da se ustavlja. ustane protiv fašizma.
Informacija o tome šta je sa istragom i kakva vrsta zaštite će biti pružena Štefici Galić nema. Napad na nju osudila je Evropska unija, koja očekuje da nadležne vlasti u Bosni i Hercegovini pomno istraže ovaj incident i izvršioce privedu pravdi. Prije od ostalih to je tražio i ured OSCE-a za slobodu medija. Predstavnica tog ureda Dunja Mijatović.
Očekujem informacije od svih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini koje će da poslije, znači istrage i svega javno obznane razloge za ovaj napad i na koji način će institucije da se pobrinu da se takve stvari više ne dešavaju u Bosni i Hercegovini.
No da li je moguće te prave informacije dobiti ako se ima u vidu da napadi na Šteficu Galić dolaze upravo od kvazi nevladinih organizacija okupljenih kroz udruge veterana koje uživaju podršku ali i finansiranje onih koji vladaju u ovom slučaju Ljubuški. Profesor Enver Kazaz.
Kada bismo ozbiljno mislili o slučaju Štefice Galić, onda bi u ovom trenutku morali da reagiraju Dragan Čović i Božo Ljubić, morali bi da reagiraju sudovi i policija, morale bi da reagiraju mnoge nevladine organizacije, ali valja ovdje imati u vidu. Šteficu Galić napadaju nevladine organizacije koje su instrumenti političkih moćnika. Onako kako su razna udruženja boraca i razne udruge napadale slobodno misleće intelektualce na bošnjačkom dijelu teritorije u Bosni i Hercegovini, kako to rade u Republici Srpskoj, isto tako to rade i u Hercegovini.
Pretučena, prezrena i izopštena, ali nepokolebljivo dostojanstvena, tako Štefica Galić danas živi u Ljubuškom. Osim tjelesnih ožiljaka, nema tu ničeg novog. Potpunu netrpeljivost vlastitog grada ona podnosi od 1993. godine, kada se zajedno sa suprugom Nedeljkom javno suprotstavila deportaciji ljubušačkih muslimana, piše nakon posjete ovom hercegovačkom gradiću novinar Riječkog lista Boris Pavelić. Štefici Galić treba pomoć sa strane, smatra on, i to prije svega pomoć institucija, no nije iznenađen činjenicom da su zatajile prije svega lokalne institucije u Hercegovini.
Mislim da se ne treba čuditi tome da su zakazale institucije u Hercegovini. Od institucija u Hercegovini se i ne može očekivati da nešto učine, jer da one nešto rade, onda ovakvih slučajeva ne bi ni bilo. Mislim da je naravno iznimno važno, najvažnije ono što je učinila nevladna organizacija Vrtovi pravednika međunarodima gospođe Svetlane Broz, koja je snimila taj film i taj fascinantni slučaj hrabrosti izvukla na svjetlo dana. Šutnja je nastala i ona će neko vrijeme trajati, ali priča o Nedeljku i Štefici Galić će imati svoj sretan završetak kad tad. U ovom slučaju je, što se mene tiče, važno tu ženu zaštititi od nasilja i pritisaka.
Bosna i Hercegovina je već nekoliko godina na listi zemalja u kojima se nisu dešavali fizički napadi na novinare, podsjeća predstavnica OSCE-a za slobodu medija Dunja Mijatović.
Napad na Šteficu Galić je napad na slobodu izražavanja, napad na drugačije mišljenje, napad na demokratiju i nešto s čime se ne samo institucije nego Bosna i Hercegovina kao društvo treba da izbori i što je najglasnije moguće da otpor jednom takvom načinu uplitanja u slobodu izražavanja, što je samo otprilike poznato u režimima gdje nije dozvoljeno reći šta mislite, a to nas vraća samo u neka vremena u koja ne vjerujem da niko od nas želi da se vrati.
Podsjećamo, Štefica Galić pretučena je 18. jula nakon što je nekoliko dana ranije u snažan otpor veteranskih udruga u Ljubuškom prikazan dokumentarni film Ne iđe od Ljubuškog, koji govori o pomoći koju su njen suprug Nedeljko i ona pružali tokom rata svojim sugrađanima Bošnjacima koji su odvođeni u logore. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni monetarni fond izrazio je ovih dana zabrinutost najavama da je moguća smjena guvernera Narodne banke Srbije. Dejan Šoškić je i subjekt apela nekoliko nevladinih organizacija, institucija i pojedinaca koji vladu Srbije mole da ne narušava vladavinu prava nelegalnom smjenom prvog čovjeka centralne banke. Oni usput upozoravaju i kako su na meti novih vlasti još neke institucije koje bi morale biti političke nezavisne, kao što je BIA. Zatim neki službenici u ministarstvima, potom ombudsmani, povjerenik za informacije, revizori i druga regulatorna tijela. Detalje ima Branka Mihajlović.
Na domaćem terenu javni apel potpisala je veća grupa pojedinaca, pravnih i drugih stručnjaka i nevladinih organizacija koji su izrazili zabrinuto za sudbinu svih nezavisnih institucija u zemlji. Jedan od potpisnika, narodni poslanik u grupi LDP-a Miljenko Dereta, kaže za Radio Slobodna Evropa.
postoji pre svega želja da se apsolutno kontrolišu svi finansijski tokovi u zemlji. Postoji želja da se sredstvima koje smo već videli 90-ih, ja pretpostavljam nekom novom hiperinflacijom, štampanjem para ili već ne znamo šta će da urade, pokuša sprečiti ono što je neizbežno. Prvi put u i ovako relativno kratkoj parlamentarnoj istoriji Srbije odbor za financije u Skupštini ne pripada opoziciji, nego ga kontroliše također neko ko je blizak vladi.
Šta se stavlja na teret guverneru? Bivši ministar ekonomije u Cvetkovićevoj vladi, a ministar financija u novoj Dačićevoj vladi, Mlađan Dinkić, kaže da je guverner Šoškić, bez obzira na saznanja o dubiozama u Agrobanci, Privrednoj banci Beograd i Razvojnoj banci Vojvodine, zažmurio da se tokom kampanje ne bi zamerio Demokratskoj stranci i Borisu Tadiću. Te banke su, prema Dinkićevim rečima, dubioze napravile tako što su odobravale političke kredite određenim privatnim tajkunskim firmama koje su, kako je rekao, bile prijatelji stranke na vlasti i tako bile štićene. Miljenko Dereta, međutim, kaže da stvari stoje upravo suprotno.
Ja mislim da je gospodin Šoškić radio posao najbolje moguće i to pokazuju se ovi poslednji podaci koji imamo o tome šta je sve banka intervenisala već preko godinu dana, više od godinu dana po pitanju Agrobanke, a država nije reagovala.
Profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu, dr. Miodrag Zec, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Pa ne vidim ja šta je razlog sem personalnog. Jer ako se misli potpuno promeniti monetarna politika i izvršiti atak na devizne rezerve, to su mnogo opasne stvari. Ja čak mislim da je dođe do smene guvernera da se to neće smeti raditi, da to neće dati Svjetska banka, MMF to neće dati.
Jelena Milić, potpisnica apela u ime Centra za severnoatlantske studije, koja inače uvažava argument da je guverner imao propusta u kontroli banaka, za naš program kaže.
Bojim se da je jedino što je ovdje u pitanju, to je preuzimanje u partijsku kontrolu upravo od novih vlasti na tako važne funkcije kao što je Narodna banka Srbije, jer je Rogovanka Tabaković neskriveno kadar SNS-a, za razliku od Šoškića, o kome možemo eventualno da spekulišemo, ali je on pokazao neku nezavisnost u radu, u par navrata imao konfrontaciju sa predstavnicima bivše vlade.
Da je guverner koji je na meti novih koalicijonih partnera bio zaista nezavisna ličnost, teško je verovati, znajući koliko je partizacija prodrla u sve pore društva. U javnosti je, prisetimo se, ostalo mnogo pitanja vezano za ostavku prethodnog guvernera Radovana Jelašića. Profesor Zec kaže da nije problem personalne prirode. Partijski čovjek smenjuje nezavisnu ličnost, Tabakovićka smenjuje Šoškića, jer je problem mnogo dublji. Problem je partijska država, nasljeđe koga se niko, i to 90. godina na ovamo, nije odrekao.
Mi imamo karikaturu od nezavisnih tela, razumijete? Mi imamo 1000 nezavisnih tela, a nemamo ni jednog čovjeka koji je objektivno nezavisan bio od politike u momentu kad je dolazio. Mi imamo potpuno suludu situaciju da svaki hipotetički ili budući ministar nosi tablu ministarstva u svojoj torbi i kači je na zgradu koju je osvojio.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogiblja dvojice podoficira Vojske Srbije na Kopaoniku, koja se dogodila mjesec i po nakon pogibije dvoje kadeta, još jednom je otvorila pitanje kakva je sigurnost u oružanim snagama Srbije te zbog čega dolazi do ovakvih incidenata. Odgovore tražio Zoran Glavonjić.
U eksploziji zaostale kasetne bombe na Pančićevom vrhu na Kopaoniku poginuli su stariji vodnik prve klase Nebojša Milić i stariji vodnik Slaviša Marković iz Prokuplja, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Ljubiša Diković, načelnik Generalštaba Vojske Srbije, po dolasku na Kopaonik izjavio je da na početku istrage još ne može da se govori o razlozima pogibije dvojice podoficira i rekao da preuzima odgovornost za ovu nesreću.
Ja sam odgovoran i zamolit ću ministra odbrane da utvrdi moju odgovornost.
Ovo je prvi put da je neko iz vrha vojske direktno i javno progovorio o odgovornosti u slučaju nesreća, ali će zaključke o tome i okolnostima pod kojima se dogodila eksplozija doneti hitna istraga koju vode vojni organi. Petar Mihajlović, direktor Centra za razminiranje Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se nesreća dogodila u krugu vojnog objekta koji je 1999. bio izložen čestim bombardovanjima NATO snaga.
Verujem da pripadnici vojske preduzimaju sve da teren koji je pod njihovom kontrolom očiste na bezbedan način. Međutim, u razminiranju su nesreće moguće i pored svih mera koje se preduzimaju.
Pogibija podoficira na Pančićevom vrhu je druga teška nesreća u vojsci Srbije za manje od dva mjeseca, jer je tokom vežbe od eksplozije bojevog projektila 18. juna na vojnom poligonu na Pasuljanskim livadama kod Ćuprije poginulo dvoje kadeta Vojne akademije, dok je sedmoro povređeno. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za naš program da se oba slučaja moraju što pre rasvetliti da bi se utvrdili eventualni propusti, ali naglašava da je posao deminera u vrhu liste najrizičnijih.
Čak i ako sve radite kako treba po proceduri, uvijek radite sa sredstvima za koja ne znate kog momenta mogu da se samo aktiviraju. Tako da lista potencijalnih rizika je tu izuzetno dugačka i ne vidim direktnu vezu između incidenta na pasijonskim ledama i na Kopaoniku. Ni riječ o nekom poremećaju funkcionisanju oružanih snaga, nečemu što sada treba da prepoznamo kao problem, pa bismo mogli da preventivno sprečimo buduće ovakve nesreće. To je zapravo ono što je najveći problem u ova dva incidenta.
Proteklih godina u Srbiji se dogodio niz teških nesreća u kojima su poginuli pripadnici vojske. Pilot Ištvan Kanas poginuo je 2008. kada se na aerodromu u Batajnici srušio avion Super Galeb G4 kojim se pripremao za aeromiting. Naredne godine u udesu aviona MiG-29 na istom aerodromu poginuli su pilot Radir Anđelović i vojnik Milan Ulemek, dok je prošle godine jedan vojni padobranac preminuo tokom obuke. Filip Ejdus iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da ovaj niz nesreća u vojsci treba da bude ozbiljno upozorenje nadležnima koji vode računa o bezbednosti.
To ukazuje na jednu situaciju koja nije baš sjajna u čitavom sistemu odbrane. Moguće da je došlo do propusta u sistemu obuke i u sistemu vojnog obrazovanja. Dakle, iako nije rasvetljena odgovornost za prethodne pogibije, desila se nova pogibija i to je svakako veliki izazov za novo rukovodstvo Ministarstvo odbrane da brzo i temeljno preispita odgovornost za sve ove slučaje.
Posljednja nesreća na Kopaoniku, u kojoj su, kako su saopštili vojni organi, stradali podoficiri čisteći teren od klaster bombi, dogodila se 2 godine od početka primjene Oslo procesa, međunarodnog sporazuma o zabrani kasetnih bombi, koji Srbija još nije potpisala. Slađan Vučković, ban advokat organizacije Handicap International, smatra da Srbija toj konvenciji mora da pristupi što pre.
Problem sa kasnim bombama ne samo u Srbiji nego u celom svetu je ogroman. 93% civili stradaju. Te bombe su mnogo opasne, imamo ih kod nas. Ta konvencija doprinosi tome da se pomogne financijski, da se očiste delovi teritorija koji su kontaminirani tim bombama.
Kasetnom municijom koju je NATO izbacio tokom bombardovanja Srbije 99. kontaminirano je preko 220 lokacija u 16 opština u Srbiji, odnosno 14 miliona kvadratnih metara, ali to nije jedini problem sa eksplozivnim sredstvima jer se događaju i nesreće u vojnim skladištima. U eksploziji vojnog magacina u Paraćinu 2006. eksplodirala je oko 3.500 tona municije i tada samo pukom srećom niko nije poginuo. Filip Ejdus zaključuje da je najvažnije utvrditi odgovornost za takve događaje.
I samo ukoliko se prevaziđe ta neka kultura nekažnjivosti i neodgovornosti koja je možda karakterisala sistem odbrane ranije, tek tada možemo da govorimo o postavljanju nekih novih osnova za bezbedniji način funkcionisanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Neimaština i bijeda natjerali su Mursela Bakića iz srbijanskog mjesta Tutina u Sandžaku da ponudi na prodaju bubreg ili već neki drugi organ, ne bi li mu porodica ponovno dobila struju, a djeca nastavila školovanje. Zabilježila Elzana Đulović.
Mursel i njegova supruga Vera su godinama radili u tekstilnom kombinatu Raška, a od 1995. godine su na prinudnom odmoru i zbog neplaćenih penzijskih doprinosa nisu u mogućnosti ni u penziju da odu. Država im, kako kaže, duguje više od 4 miliona dinara, ali oni taj novac ne mogu da naplate iako imaju izvršno sudsko rešenje. Mursel je za naš program rekao da ga je na odluku da proda svoj organ naterala velika beda jer više nije u stanju da radi teške fizičke poslove, zahvaljujući kojima je do sada uspevao da zaradi koji dinar.
Jedini prihod da bi izdržao 4 dece i ženu je što sam ja radio fizički kopajući kanale, radio sam sve život na građevine, sekao sam šumu, išao sam, kosio sam od Prilepa do Podgorice samo da bi izdržavao porodicu i da bi školovao decu. Više da izdržavam porodicu ne mogu da radim, imam 61 godinu, ne možemo da odemo u penziju ni ja ni žena, iako imam preko 40 godina staža zbog neplaćenih penzijskih doprinosa. Nemamo zdravstveno osiguranje, niko u mojoj porodici. I jedina najtamnija muka naterala, nema više šta ni da se jede. Struju su nam isključili 11. ovog mjeseca, a još je sad najveći muslimanski praznik Ramazan. Znači, muka me je naterala da jedini izlaz u ovome sam vidio da bi prodao bubrek ili bilo koji deo svojih organa da bi spasio porodicu od bede i da bi školovao sine jedinca.
On dodaje da su decu, tri ćerke i sina odgajali bez osnovnih sredstava za život, ali da su uspjeli od njih da naprave 4 odlična učenika koji su pre svega čestiti i pošteni ljudi.
Od 4 dece koja nikad za doručak ni za sendvič nisu imala da ponesu, napravili smo 4 odlična učenika i napravili smo od njih čestite i poštene ljude. Najmlađi sin je sad završio srednju školu, upisao je morao da upiše u Tursku na fakultetu arhitekturu. Samo zbog financijskih sredstava, jer ovdje nismo imali čime da ga školu. Ni ove 3 čerke ranije što su završili srednju školu i što su odlični učenici, ni one nisu dalje nastavili školovanje, samo zbog financijskih sredstava.
Mursal dodaje da se za pomoć do sada obraćao svim mogućim institucijama, ali da niko nije imao rješenje za njihove probleme.
Jer ja i moja supruga obišli smo sva vrata odavde do Beograda, da niko nam nije izašao u susret i da nam pomogne. Kad su mi isključili struju, dao sam zahtjev lokalnoj samoupravi u Tutinu da mi pomognu, da bi došlo do priključenja struje ili bilo kakve pomoći. Ne, oni su mi dali su mi 10.000 dinara. Ja sa ti 10.000 dinara nisam mogao ni ženi lekove da kupim, a kamoli da mi priključe struju ili bilo šta.
U Tutinskom centru za socijalni rad našem radiju je rečeno da Mursal trenutno nema pravo na novčanu pomoć. Socijalna radnica Muamera Šasović rekla je da je Bakić dolazio u centar da bi dobio anamnezu njegovog materijalnog stanja. Utvrdili smo da Bakić i njegova porodica žive u veoma teškim uslovima, ali su oni njegova supruga pravno gledano i dalje u radnom odnosu kod tekstilnog kombinata Raška, što predstavlja pravnu prepreku za dobijanje takve vrste pomoći, rekla je socijalna radnica. Direktor centra Selman Ejupović rekao je da je porodica Bakić samo jedan od rastućih socijalnih problema u Tutinskoj opštini. Prema njegovim rečima, Tutinski centar za socijalni rad godišnje raspolaže sa 1,5 milijuna do 2 miliona dinara. Prošle godine je na evidenciji imao 260 korisnika socijalne pomoći, dok ih je ove godine više od 650. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Struja je u Crnoj Gori ponovno poskupjela. Od danas će se svaki potrošeni kilovat obračunavati sa 6% više. Dio civilnog sektora i građani, koji skoro svakog mjeseca trpe nove udare na istanjen kućni budžet, oštro negoduju, bilježi Esad Krcić.
Zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević kaže da je potpuno jasno čiji se interesi štite.
Nije djelimično privatizovana elektroprivreda Crne Gore da bi bilo nešto bolje, jer vidimo pare koje su bile potrebne da se ulože, da bi se povećala efikasnost, da bi se poboljšalo snabdijevanje električnom energijom. One se dalje drže na računima privatnih banaka iz ličnih interesa tih uskih krugova.
Izostankom povećanja efikasnosti obećanih investicija italijanskog partnera i činjenicu da se novac za tu namjenu drži u Đukanovićevoj prvoj banci, a sa druge strane revnosno podizanje cijena struje, za naš program je komentarisao Goran Đurović, član grupe građana koja je u više navrata osporila pred sudom odluke Regulatorne agencije za energetiku.
Sve te okolnosti slaže u činjenici da naš zakon o energetici i sama pozicija Regulatorne agencije nije na najbolji način uređena. Uticaj vlade Crne Gore i elektroprivrede na rad Regulatorne agencije je jako velik, nikakve nezavisnosti u radu tog tijela nema i sve će to biti tako dok se ne promijeni zakon o energetici koji se moraju definisati drugačija pravila za izbor članova Regulatorne agencije za energetiku, ali definisati kriterijumi koji će uticati na buduću metodologiju obračuna cijena električne energije.
Najnovije poskupljenje struje je nezakonito i mi smo se već žalili Upravnom sudu tražeći da se poništi ova odluka Regulatorne agencije, kaže Goran Đurović.
Upravni sud je odbio našu tužbu, ali je nedavno Vrhovni sud donio presudu našu
koristi, vratio postupak ponovo pred upravni sud. Očekujemo da će upravni sud u septembru zakazati ročište i da će i ovog puta upravni sud presuditi u korist građana.
Novo poskupljenje struje će dodatno urušiti i onako katastrofalan socijalno-materijalni položaj građana, kaže zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević.
U sve ostalo koje se najavljuje, a to je poskupljenje životnih namirnica, to će da dovede građane Crne Gore u bezizlaznu situaciju. Ovo je nešto zbog čega je Unija zajedno sa svojim partnerima i organizovalo proteste, ali izgleda sve ovo što mi radimo ne tangira one koji su dobili mandat da učine nešto dobro za ovaj narod.
Zbog novog poskupljenja električne energije žestoko negoduju i građani Podgorice sa kojima je razgovarao kolega Predrag Tomović.
Da li znate da je struja poskupila?
Evo, sad smo čitali i što ćemo reći? Nemam što reći, Bogom je više.
To je dakle drugo poskupljenje od nove godine, pa ili to mnogo?
Za nas, obične ljude, za sirotinju, kako nije mnogo?
Preskupo na Gradišinac, nema se više mizerije. A ne mare ni zašto, već samo da se oni napune, napunili su ne i vazduh bi ne naplatili da mogu sa, a i to nije isključeno da neće brzo.
Katastrofalno, šta da vam kažem, namet na vilajec.
Vi ste redovan platiše pretpostavljam?
Da, redovan.
Imate onih 10% nagrade?
Pa mislim da se kažnjavaju redovni platiše. To za njih nije nagrada, nego da je to za njih poniženje.
Država, mislim da je tu nemoćna. To je stvar tržišta i nekih drugih okolnosti.
Pa sve će da tu uzme čitavo pola Podgorice, dva čovjeka, mi šutimo kao ovce, dobro je. Platio se struju, platio se voda, ostalo mi ovoliko i provodi na vrijeme, bar mene u računanje, 20 je imam još ovoliko da prođem i zadovoljac.
Sve u svemu narod, ja mislim, to traži, to i dobije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Baš kao i u turizmu i na tržištu nekretnina u Budvi vlada potpuni haos. Ilegalno poslovanje cvjeta, a kupoprodaja se obavlja bez objave posrednika. Uz krizu sve to prouzročilo da padaju i cijene i potražnja, a sve manje agencija posluje legalno. Istim povodom i priča Jasne Vukičević.
Kao što je bilo tokom građevinskog buma protekle decenije, tako i danas. Najveća zarada na tržištu nekretnina ostvaruje se u sivoj zoni. Kupuje se i prodaje posredstvom neregistrovanih posrednika. Država gubi silan novac, a nerijetko budu prevareni i prodavci.
Dešava se situacija da posrednik uzme više novca nego što je onaj vlasnik što mu je gdje dostao. Samim tim onaj komšija koji čuje da je ovaj prodao po 100 jedinica nekih, a on će da prodaje i dalje po 100, mada je prije toga i prodavao po 50, tako je došlo do rasta cijena.
Prema podacima Centralne banke, cijena nekretnine je u odnosu na rekordnu 2007. pala za više od 30%, pa su nekada najskupljoj Budvi kvadrat stana srednje kategorije danas može kupiti za oko 1200 eura. Na agencijskim prezentacijama, u oglasima i reklamama novogradnje te cijene su skuplje, ali se one u pregovorima smanje i za četvrtinu.
Pa od daraće majde od 1400 pa do beskraja.
Različiti su i odgovori na pitanje imali interesovanja kupaca.
Imamo jaku ponudu, stanje je dobro, kupac ima interesovanja, što je najbitnije.
To je veoma mali broj kupaca koji se javljaju, više imamo ponuda nego potražnje, a čim je ponuda veća, potražna manja, cijena pada.
Ono što se na tržištu nekretnina ne mijenja posljednjih 5 godina je činjenica da agencije svoju ponudu prevashodno usmjeravaju ka ruskom tržištu, jedan od agenata nekretnina u Budvi.
Naše glavno predstavništvo u Moskvi, najveće je 99%.
Ono za što Rusi ne pitaju što košta je.
Pogled na more, to im je najbitnije. Znači, a ima raznih interesovanja od vila do garsonjera.
Iako agencija našeg sagovornika posluje u 6 zemalja, upita nema za sjever Crne Gore.
Rijetko upit pođe, ali nema.
Iako je stagnacija na tržištu nekretnina u najvećem dijelu posljedica krize, činjenica je da se veliki dio nekretnina na jugu Crne Gore već prodao, kao i da poslovanje na crno dolazi na naplatu, prije svega kroz nepovjerljivost potencijalnih kupaca. Jedan od rijetkih koji se bave tržištem nekretnina, a koji pristaje da javno govori o nezakonitom poslovanju u toj oblasti je Dragan Nikolić iz agencije Imperija. On podsjeća da sadašnji zakon omogućava nelegalno posredovanje u kupoprodaji nekretnina.
Da, u svakom ugovoru, pa i ovim notarskim sadašnjim, postoji posrednik, neko, ko je taj posrednik? Taj posrednik mora da ima proviziju, te provizije on treba da živi, a od te provizije treba da živi država da plaća uredno porez. Ja sam rekao, mora da postoji neki depozit, da ona nečim garantuje. Ne može agencija za nekretnine da bude stotašna i mašna i na ulicu.
kako se onda održati na tržištu nekretnina? Može li se opstati pod ovim uslovima?
Veoma teško ako se nešto ne promijeni u zakonu. I veoma je jaka negativna kampanja za tržište Crne Gore, jer je dosta ljudi je tu i prevareno. Samim tim ta negativna priča, da kad se pomene agencija za nekretnine, bilo kome iz Rusije veoma teško će da uđe u neku priču da on kupi nešto preko agencije. Više vjeruje konobaru, taksisti, nekom prijatelju, tetke, ujne, strine, nego agenciji koja zvanično, koja se bavi prometom nekretnina. Mora da se legalizuje promet nekretnina.
Prema riječima našeg sagovora, poslovanje na tržištu nekretnina odvija se u sličnim uslovima kao i turističko privređivanje. Država svojim nečinjenjem podstiče nezakonito poslovanje.
Kao što je opet ono što kažu recepciju Moskve, to je istina. On je došao, kupio je stan, već je izdao tamo, komšinica čisti, komšinica sprema, svi su oni u nekom dogovoru, niko ne plaća takse, niko ne plaća dažbine, sad da ne bi se ti gosti zadržavali na graničnim prelazima. U principu svaki čovjek koji dođe mora po mene, treba donese potvrdu da je platio, da je, gdje je bio on, gdje je on bio, gdje je proveo on tih 15 dana, mjesec dana, kome je to on platio, ko će da naplati taj porez i tako dalje. To se isto dešava sa nekretnina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.